Luca, capitolul 22, începând cu versetul 31. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Amin. Vă invit să luați loc. Cu adevărat, așa cum am fost îndemnați, fără de Dumnezeu nu putem face nimic. Și știu că mărturisim lucrul acesta tot timpul. Îl spunem de aici, de la Amvon, când se dau îndemnuri la rugăciune, când se predică Evanghelia. Îl spunem atunci când suntem acasă sau poate când ne întâlnim între noi, că despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic și totuși uneori credem că putem. Totuși uneori credem că putem. Prin ceea ce suntem noi. Avem în noi o dorință puternică, avem în noi o dorință vie și o confundăm cu puterea de a face. Dacă vrem și dacă avem o dorință vie, spunem cu siguranță vom și face. Acum este important să vrem, este important să ne dorim. Lucrul acesta este de multe ori scos în evidență în Scripturi. Să dorim, să tânjim, să vrem. Dar aceasta este numai o parte, pentru că nu e suficient. Depindem de Dumnezeu, spunem noi, și nu întotdeauna, prin felul în care trăim, dovedim că depindem de Dumnezeu. Am citit aici despre Apostolul Petru, omul lui Dumnezeu, plin de elan și de pasiune. Se spune că dintre toți apostolii, el era cel mai înfocat, el era cel mai hotărât, el era gata să facă minuni, a scos sabia să-l apere pe Domnul. Petru, un om hotărât. Și spune Domnul Iisus: Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță, ba mai mult, chiar și până la moarte. Așa credea Petru atunci și era sincer în ceea ce spunea. Credea cu toată inima și cu toată ființa lui că așa va fi dacă Petru va fi încercat. Și s-a dovedit că n-a fost chiar așa cum Petru a spus. De multe ori confundăm viața de credință cu elanul nostru, cu entuziasmul nostru. Pornim pe calea mântuirii și credem că nimic nu ne mai poate opri. Pornim pe calea aceasta și credem că nimic nu ne mai poate sta în cale. Vi s-a întâmplat așa? Să gândiți în felul acesta? Sau numai mie? Nimeni nu ne poate opri. Spunem și noi ca și Petru cuvinte mari: pe mine nimeni nu mă mai oprește. Eu chiar am auzit cuvintele acestea, stând de vorbă cu unul și cu altul, acum după o vreme, după un timp, auzeam pe cineva spunând, deși avea numai câțiva pași făcuți pe calea credinței, 2-3, și au spus: frate, pe mine nimeni nu mă mai oprește. Și am zis: ho, 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 încet, 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 nu te grăbi. Spunem cu toții lucrul acesta. Confundăm, așa cum am zis, elanul, bucuria, entuziasmul cu puterea de a și face. Însă, uităm de multe ori că avem un vrăjmaș puternic. Și acesta este Satan. Și poate uităm că am fost odată ai lui. Și în momentul în care ne-am întors la credință, Satan a pierdut ceva. Te-ai gândit vreodată în felul acesta la tine? Când te-ai întors la Iisus Hristos, Satan a pierdut ceva. Din cei mulți pe care are, tu ai fost cel care a ieșit dintre ei și te-a lipit de Hristos. Și crezi că Satan s-a bucurat atunci? Eu cred că s-a supărat rău de tot și a zis: dar a fost al meu! Și toți am fost ai lui. Pentru că Biblia spune că în păcat ne-am născut, ne-a zămislit mama noastră. Toți am fost ai lui. Prin harul lui Dumnezeu Lumina Evangheliei a ajuns la noi. Am înțeles și am ieșit. Prin credință. Prin credința în Cel care și-a dat viața pentru noi. Am ieșit. Dar Satan s-a tulburat. Și Satan caută să câștige înapoi ceea ce odată a fost al lui. Și noi facem lucrul acesta. Deși Biblia ne spune, am fost învățați, dacă cineva vine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Nu spune, da, a fost a mea, lasă-o, lasă-o, vei primi alta, mai frumos în schimb. Și noi, pentru că încă mai purtăm ceva în noi din lucrurile vechi, și noi avem gândul acesta, da, a fost al meu sau e al meu, simțul acesta de proprietate, e al meu și nu vreau să-l pierd. Și pentru asta sunt în stare să mă lupt cu toți, cu frați dacă trebuie, cu surori, e al meu, nu vreau să cedez. Cu ce seamănă? Cu felul în care gândește Satan. Dar au fost ai mei odată, mi-au slujit mie. I-a slujit lui Satan într-o vreme? Mult i-am slujit lui Satan. Și acum el vrea să ne câștige înapoi. Și nu se oprește niciodată. Nu se oprește niciodată, pentru că e foarte perseverent. Și nu ne lasă niciodată. Unul care a fost scos și el din întuneric, a venit la Iisus Hristos, a fost adus la viață, Dumnezeu l-a mântuit. Și acum auziți cuvintele, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Adică îl vrea pe Petru înapoi, îl vrea pe Petru înapoi în împărăția lui. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, eu m-am rugat pentru voi, ca să nu se piardă credința. Semn că ceea ce a primit Petru odată se putea pierde. Harul acela minunat se putea pierde. Și Domnul Iisus Hristos îi zice, m-am rugat pentru voi. Să nu cumva să se întâmple așa cum vrea cel rău, ci să rămâneți ai mei pentru totdeauna. Vedeți, viața noastră ca și viața de credință, viața noastră de credință ca și viața de fiecare zi este un lung șir de victorii și de înfrângeri, nu-i așa? Nici în viața de fiecare zi nu putem să zicem că toate ne merg la superlativ. Este când merge mai bine, este când merge mai rău și suntem așa, odată sus, odată jos, odată sus, odată jos. Din nefericire, și viața de credință pentru foarte mulți este așa, odată sus, odată jos, odată sus, odată jos. Nu trebuie să fie așa. Să nu înțelegeți acum din ceea ce vă spun că așa e viața de credință, odată sus, odată jos. Nu acesta este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim sus tot timpul. Asta este planul lui pentru noi. Vrea să fim desăvârșiți, vrea să fim sfinți, vrea să fim curați. Deci nu acesta este planul lui Dumnezeu. Dar din nefericire, dacă ne uităm în dreapta, în stânga, așa este pentru cei mai mulți, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Acum plângi, acum te bucuri, acum plângi, acum te bucuri. Semn că e o luptă puternică pe care o ducem. Se duce o luptă puternică, că dacă toate ar fi bine și frumoase și n-am avea un dușman mare, am fi tot timpul sus. Dar e o luptă puternică care se duce. Și ce contează este finalul, nu? Atunci când se va trage linia, spunea Apostolul Pavel, mă lupt ca după ce am făcut tot ceea ce am făcut, am avut râvnă, am predicat, am spus altora, mă lupt ca nu cumva eu să fiu lepădat de la fața lui Dumnezeu, ci în final, zice, nădăjduiesc că voi primi și eu cununa. Nădăjduiesc că în final voi avea și eu cununa, după care am alergat o viață întreagă, semn că putea să piardă această cunună. Era frică ca nu cumva să o piardă. Viața de credință este un lung șir de bătălii și de lupte. Și dacă astăzi ai biruit, nu înseamnă că nu mai vine încă o luptă. Dacă mâine ai biruit, nu înseamnă că nu mai vine încă o luptă. Ba dimpotrivă, trebuie să te aștepți ca în fiecare zi să vină una nouă. Și trebuie să avem grijă ca de fiecare dată să biruim. Însă nu se întâmplă așa și uneori mai cădem. Și atunci ajungem ca și Apostolul Petru. Doamne, eu niciodată de Tine nu mă despart, sunt în stare să mă duc în închisoare dacă Te vor pune în închisoare, iar dacă va trebui să mori, și eu îmi voi da viața alături de Tine. Și în altă parte, Evangheliile spun că și ceilalți ucenici au spus la fel, ca și Petru. Și știm ce s-a întâmplat imediat după aceea. Aș vrea să ne gândim puțin la Apostolul Petru și să vedem ce a cunoscut Apostolul Petru, pentru că vorbim despre viața de credință. Ce a știut Apostolul Petru? Ce a văzut Apostolul Petru? Odată atunci când Domnul Iisus Hristos îi întreabă pe apostoli, pe cei care erau lângă el, pe ucenici, cine spune lumea că sunt eu? Apostolul Petru este primul care mărturisește că tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu, trimis ca să fii răscumpărătorul acestei lumi. Ne-am obișnuit cumva cu afirmația aceasta, dar să știți că ceea ce a spus Petru atunci era ca o revelație, era un lucru pe care nu l-au mai spus alții. Era recunoașterea Domnului Iisus Hristos pe care alții nu au avut-o, nici atunci și foarte puțin și de atunci încoace. Și astăzi, mai ales, puțin îl recunosc pe Iisus Hristos ca Mesia. Și acesta este secretul pentru ca un om să fie mântuit. Trebuie să îl recunoască pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Petru, apostolul Petru, a spus primul, tu ești Iisus Hristos, tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Acesta e un lucru mare. Petru l-a spus. Dar după aceea, aduceți-vă aminte de alte lucruri pe care Petru le-a văzut. Petru a stat pe munte cu Domnul Iisus Hristos când a fost schimbarea la față. Și l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos transformat în glorie și în slavă. Gândiți-vă numai la experiența aceasta. Cât de tulburat a fost după aceea, nu mai știa, spune Scriptura, că nici nu mai știa ce să spună. A spus, Doamne, hai să facem 3 colibri, vorbea Petru atunci. Dar nu mai știa ce să spună. Așa a fost demarcat de experiența aceea, văzându-L pe Domnul transformat, schimbat în glorie și în slavă. Apoi Petru, același Petru, aduceți-vă aminte că a făcut ceea ce n-au făcut alți oameni. A umblat la un moment dat pe apă, sfidând legile naturii create de Dumnezeu. A umblat pe apă, Petru. Ceilalți ucenici n-au umblat pe apă. Petru a văzut ce înseamnă, a simțit această experiență extraordinară, să calci și piciorul tău să nu se scufunde și să mergi pe apă. Petru a văzut lucrurile acestea. Multe altele, s-a spus mai înainte, spunea fratele Dan, cu smochinul. Au trecut pe acolo cu o seară înainte sau cu o zi înainte și smochinul era verde. Și Domnul Iisus Hristos îl blestemă. Și când se întorc în ziua următoare, zice Petru, Doamne, dar s-a uscat. S-a uscat, la cuvântul tău s-a uscat. A văzut și a avut parte apostolul Petru de lucrări extraordinare. Nu mi-aduc aminte de toate, dar vă aduceți voi aminte. De o pescuire minunată. Au pescuit și au pescuit și au pescuit și după experiența lor de pescari, au zis, acolo trebuie, atunci trebuie, la ceasul acela trebuie și nimic. Și vine Domnul Iisus Hristos și zice, Petre, fă cum îți spun eu și vei prinde. A avut Petru parte de experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Mare experiență cu Dumnezeu. Extraordinare experiență cu Dumnezeu. Și în punctul acesta nu zice Satan, cu Petru nu mai am nicio treabă, pe ăsta nu-l mai pot întoarce. Ăsta a văzut atâtea lucrări ale lui Dumnezeu. Ăsta a umblat cu Domnul Iisus Hristos atâta timp. A stat aproape de El atâta vreme. A primit învățătură, n-am ce să mai fac cu El, îl las. Mă duc la Iuda sau mă duc la altul. Zice Satan, pe acesta eu vreau să-l trec prin ciurul meu. Vreau să fie cernut. Simone, Simone, Satana v-a cerut ca să vă cearnă ca grâul. Pe Petru. Nu se liniștește Satan și nu renunță nici măcar la Petru. Și m-am gândit, ce înseamnă să fii cernut? Unii dintre voi știți, poate cei mai tineri care au crescut la oraș, nici nu mai știu ce înseamnă să fii cernut. Mi-aduc aminte când eram copil și mama vrea să facă pâine sau vrea să facă cozonac, venea cu vasul cu făină, Îl punea pe masă și turna în sită și cernea. Și eu mă gândeam, cu mintea mea de copil, n-are niciun rost ce face ea, n-are niciun sens. Doar făina aia așa de frumoasă, albă toată, ce rost are să o mai ceri? E așa de frumoasă, toată, așa, grămada aia de făină, părea așa de albă, nimic nu se vede acolo. Și am zis, n-are niciun rost. Și curios, ca și copii, mă uitam să văd ce o să fie la final. Și știți care era surpriza? La final se găseau acolo impurități, se găseau acolo mizerii. Și mă minunam. Ziceam, dar nu se, nici nu te-ai fi gândit că poți să fie. Și mama le arunca. Ce fel de cernere vrea să facă Satan aici? Așa cum se punea făina în sită și trebuia să o miști repede, așa Dumnezeu îngăduie să se pună într-o sită, nu știu cum e aceea, dar îngăduie Dumnezeu să se pună acolo gândurile noastre, să se pună acolo dorințele noastre, să se pună acolo credința noastră, să se pună acolo tot ceea ce constituie omul nostru interior, tot ceea ce credem noi că e bun și frumos. Și când ne uităm, îl vedem așa mare și alb și frumos, ca o grămadă de făină. Și zicem noi, am putea să zicem, dar ce rost are să mai fie cernut, că îl vedem că e frumos. Ce rost are să-l mai cern pe Petru? Doamne, hai să fim serioși, pe oricine altcineva, dar pe Petru? Nu-l vezi că e plin de râvnă, nu vezi că vrea să facă lucrări mari pentru tine, dar pe Petru să-l pui în sită, n-are ce să iasă de acolo, numai făină curată. Și îngăduie Domnul și se pun în sită toate acestea, cum am spus, gândurile noastre, dorințele noastre, credința noastră, tot ceea ce vrem să facem, elanul nostru, râvna noastră pentru Dumnezeu și toate celelalte. Și începe procesul cernerii. Cei care n-ați văzut, vă spun, se mișcă repede sita aceea și făina sare dintr-o parte în alta. Și m-am gândit că așa se întâmplă și când suntem noi în cernere. Ne mișcăm repede și uneori amețim. Uneori amețim și nu mai știm ce se întâmplă cu noi. Poate că ați trecut prin experiențe de felul acesta. Și Dumnezeu, la urmă, se uită să vadă ce a rămas. Ce a mai rămas în sită? Ce-i bun se duce și rămâne rău. Este ceva rău. Ideal ar fi să nu rămână nimic. Niciun fel de impuritate, nimic. Numai făină curată. Rămâne ceva. Și de multe ori rămân multe, multe lucruri acolo. Ce-a rămas în sita lui Petru? Petru un om curat, Petru un om desăvârșit. Gândiți-vă însă la lucru, la murdăria mare care a rămas acolo, la impuritatea mare care a rămas acolo în sită. Cum o putem numi? Trădare. S-a dus ce era bun și a rămas acolo trădare. Așa scria pe impuritatea care era în sita lui Petru. Chiar la Petru, trădare. Dar Doamne, eu sunt în stare să-mi dau viața pentru tine. Petru, am cernut și asta a rămas. Poate nici nu te gândeai vreodată. Nu mă gândeam vreodată că în grămada aceea de făină ar putea fi ceva. Nu te gândeai vreodată că în grămada ta de făină ar putea fi trădare. Te-ai gândit vreodată? Poate te-ai gândit, dar ți-ai spus, nu se poate la mine așa ceva. Poate la sora Codruță, da, dar la mine nu. La mine nu. Trădare. Un lucru urât. Iuda. Trădare. Și câți alții trădare. Îmi aduc aminte de fratele Wurmbrand, am citit din nou acum o carte a dânsului, Torturat pentru Hristos. Și spunea fratele, așa de mulți au trădat. Când? Când au fost puși în sită și cernuți. E adevărat că a fost greu. E adevărat că a fost greu. Dar au trădat. Și spunea el, cei mai mulți au trădat. Și puțini au rămas în picioare credincioși lui Dumnezeu, în suferință și în prigoană și în bajocuri, în închisorile comuniste. Trădare. Am putea să ne gândim la un alt om al lui Dumnezeu care a fost pus la un moment dat în ciur. Și nu ne-am fi gândit niciodată, niciunul dintre noi, dacă am fi fost în vremea lui, dacă l-am fi văzut, dacă l-am fi auzit, dacă am fi stat de vorbă cu el, nu ne-am fi gândit niciodată că la procesul cernerii o să rămână acolo lucruri murdare. Aduceți-vă aminte de împăratul David, omul lui Dumnezeu, împăratul David, care a scris majoritatea psalmilor, care a avut o atitudine pe care noi o admirăm în fața lui Saul, care l-a prigonit și vrea să-l omoare. Și admirăm atitudinea lui David față de Saul și spunem, noi n-am fi putut face așa ceva. Spunea fratele Dan mai înainte, vă iubesc dacă nu mă faultați, dar dacă mă faultați, s-ar putea să nu vă mai iubesc. Putem spune fiecare în dreptul nostru. Putem spune fiecare în dreptul nostru lucrul acesta. Nu faptul că ne face cineva rău. Nu se uită cineva bine la noi și nu-l mai vedem. Scapă o vorbă că suntem nepricepuți în a vorbi, Domnul să aibă milă și îndurare de noi. Scapă cineva o vorbă, spune o vorbă despre noi. Ne-a judecat greșit, ne-a prins într-un context și auzim, cu mine a terminat. David n-a fost așa. N-a fost așa, l-a plâns pe Saul când a murit. Și ce atitudine extraordinară, a scris psalmii. Și la un moment dat, Satana l-a cernut și pe David. Și după ce s-a terminat procesul de cernere, un om sfânt, un om deosebit, ce a rămas în sita lui? Vă puteți gândi ce a rămas în sita lui David? Adulter și crimă. Extraordinar. Adulter și crimă în sita lui David, când totul a fost dat la o parte să se vadă adevărul. V-ați gândit vreodată la aceasta? Dacă luăm mai mulți oameni ai credinței din Scriptură, vom constata aceleași lucruri. Și vom vedea că atunci când ei au fost trecuți prin procesul acesta lui Dumnezeu de cernere, au rămas lucruri murdare acolo. Gândindu-ne însă la Petru și la David, s-a întâmplat totuși un lucru extraordinar în viața lor. Pentru că, așa cum am spus, la cernere a rămas trădare, a rămas adulter, a rămas crimă. Și lucrurile acestea, ce ar fi trebuit să-i facă? Care ar fi fost consecința? Despărțiți de Dumnezeu. Moarte. N-a fost așa. De ce? Aduceți-vă aminte de Petru. După ce stă acolo în noaptea aceea a trădării, după ce stă acolo în locul în care Domnul Iisus era prins și aștepta să vadă ce se întâmplă, când a cântat cocoșul, ultima dată, Petru ce a făcut? A plâns. Petru abia atunci a descoperit că era un trădător. Până atunci Petru a avut o părere bună despre el. Eu am fost plin de râvnă, eu am făcut lucrări mari pentru Domnul, eu am văzut lucrări mari, nu e niciunul ca și mine. Dar în momentul acela, cuvintele Domnului Iisus s-au auzit din nou în mintea lui, Petre, spun că mă vei trăda. Și atunci el a înțeles, l-am trădat pe Hristos. Și ce a făcut? A plâns cu amar. Aduceți-vă aminte de David, nu-i nimeni ca mine. Dumnezeu mi-a dat putere, mi-a dat slavă, mi-a dat glorie, împărăția mea s-a întins, niciodată n-a fost așa. Și vine Natan la el și îl mustră. Și aduceți-vă aminte de ce se întâmplă cu David. Era în sita lui trădare, era în sita lui adulter și crimă. Și ce a făcut David? A plâns. Am strigat către tine, Doamne. Am citit aseară din psalm. Am strigat către tine. Câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea. Am strigat și mi-am văzut păcatul. Mi-am văzut crima. Am văzut ceea ce am făcut. Am strigat și tu m-ai izbăvit. Doi oameni cu păcate atât de mari încât nu sunt altele mai mari decât ele înaintea lui Dumnezeu. Trădare, adulter, crimă. Doi oameni care le-au văzut, au strigat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a izbăvit. De ce vă spun asta? Pentru că nu este niciun păcat prea mare pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Mai aud și pe unii spunând, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Te poate ierta, dar numai dacă-s lacrimi de pocăință. Numai așa, dacă e nepăsare, nu. Dacă e nepăsare, nu. Nu te va ierta niciodată. L-a iertat pe David pentru ce a făcut și aceleași păcate, dacă le faci și tu, adulter, că astăzi se face și la modă, și crimă, dacă nu poți să iubești pe fratele tău și ai gânduri rele față de el, păcatele acestea Dumnezeu le poate ierta, dar trebuie să fie pocăință, trebuie să fie suspin în adâncul inimii, că altfel nu. Același păcat se poate ierta la unul și nu se poate ierta la altul dacă nu e pocăință. Și s-ar putea, cumva cu gândul la neprihănirea noastră proprie, să călcăm cu nepăsare și să mergem înainte și să lăsăm lucrurile care trebuie rezolvate, să le lăsăm nerezolvate. Vreau să vă mai aduc aminte de un om care n-a procedat ca și Petru și ca și David. Nu sunt prea multe cuvinte pe paginile Scripturii scrise în legătură cu el. Puține, dar suficiente. Este vorba de un om, Dima, care a umblat cu Pavel, a umblat cu apostolii și la fel ca și Petru a văzut mari lucrări ale lui Dumnezeu. Dima, cred, a cântat cântări de laudă cu apostolii și l-a slăvit pe Dumnezeu. Poate Dima a fost un cântăreț priceput și l-a lăudat pe Dumnezeu și a proslăvit numele lui Dumnezeu. Dima probabil că predica Evanghelia și se ducea și spunea altora despre Iisus Hristos, Mesia. Dima probabil că își punea mâinile peste bolnavi și poate chiar bolnavii s-au vindecat o vreme. Pentru că Dima a fost cu apostolii, cu Pavel și cu siguranță a trăit lucrări mari. Și la un moment dat, Satana ajunge și în dreptul lui și zice: Doamne, pune-l și pe Dima în ciur, să vedem ce se întâmplă. Și când a fost cernut, ce a rămas? Dragoste pentru lumea aceasta, nu? Așa spune apostolul. Dima, din dragoste pentru lucrurile lumea acestea, m-a părăsit. O, dar dragoste pentru lucrurile lumea acestea nu e chiar așa de grav. Nu putem compara cu adulterul, nu putem compara cu crima sau cu trădarea. Mai iubim câteva lucruri, nu e chiar așa de grav. Dragoste pentru lucrurile lumea acestea, acum hai să fim serioși, frați și surori, toți avem câte un pic. Acum forțez puțin nota, că nădăjduiesc să n-avem niciun pic. Dragoste pentru lucrurile lumea acestea nu e chiar așa de grav. A fost atât de grav încât Dima și-a ratat veșnicia. Nu crimă, nu adulter, nu trădare, deși într-un fel trădare. Dragoste pentru lucrurile lumea acesteia. Dima și-a luat valiza când a fost cernut și a plecat. N-a fost niciun suspin, niciun plâns de remușcare în viața lui Dima. Doamne, eu? Doamne, chiar eu? Dar chiar eu se poate să fi făcut așa ceva? Nimic. Și Dima a plecat. A plecat înspre iad. Și a fost despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Gândindu-mă la aceasta și la faptul că Satan vrea să ne cearnă, pe mine și pe tine, pe fiecare dintre noi, Satan vrea să ne cearnă. Uneori poate că ne speriem și zicem, dar de ce să fim cernuți? Sau ne speriem că în sit acolo, așa cum am zis, amețim. Eu zic să ne bucurăm. Satan ne poate face în felul acesta un serviciu, fără să-și dea seama. Sigur că el vrea să ne acuze înaintea lui Dumnezeu și să zică, uite-te la el. Vezi ce a rămas acolo în sita lui? Se credea grozav. Sigur că ăsta e planul lui Satan, să ne facă de râs înaintea lui Dumnezeu. Dar, pentru că este har și pentru că este îndurare și pentru că mila lui Dumnezeu încă mai este și astăzi, ne face un serviciu sau ne poate face un serviciu. Pentru că până atunci, sub muntele de făină, așa cum ne vedeam noi, ne consideram buni, deosebiți. Dar când suntem cernuți, rămân afară impuritățile și murdăria. Și atunci, într-un fel, sigur că ne întristăm, sigur că ne pare rău, sigur că nu ne putem bucura, dar pe de altă parte ar trebui să ne bucurăm. Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut să înțeleg. Mulțumesc că ai dat la o parte lucrurile acelea în care eu mi-ascundeam mizeria, le-ai dat la o parte să se vadă. Și acum ce pot? Decât să mă pocăiesc și să vin înaintea ta și să-ți cer iertare, să vin înaintea ta și să cer milă. să vin înaintea ta și să strig acum, să te îndur de sufletul meu și să nu-l lași să ajungă în fundul iadului, împreună cu cei ce au trăit în păcat și în fără de lege. Satana vrea să ne cearnă. Nu vă faceți probleme pentru cernut, ci bucurați-vă. Dar dacă se întâmplă să iasă la suprafață lucrurile rele și murdare, care nu-s după voia lui Dumnezeu, nu treceți cu nepăsare și mergeți în continuare tot așa. Pentru că abia atunci vom fi lepădați de la fața lui Dumnezeu. Abia atunci, nu în momentul cernerii. Petru a greșit. Petru s-a lepădat de Dumnezeu. Dar Petru are un loc de cinste acum în gloria și în slava cerului. El împreună cu ceilalți 11 au parte de o deosebită cinste, cum nu vom avea noi, oricât ne-am strădui, pentru că a fost ales de Dumnezeu. Vor ședea pe 12 tronuri de domnie și vor judeca împărăția și neamurile lui Israel. Petru are parte de o cinste deosebită, pentru că s-a pocăit. El se credea bun, dar când a văzut ce este în viața lui, Petru s-a pocăit. Acum vreau să te întreb, te-ai crezut cu adevărat bun? Ai crezut că ești mai bun decât ceilalți? Ai crezut că cu alții, da, se poate să cadă, dar cu tine niciodată? Am avut între noi unii care au căzut și ne-am întristat și ne întristăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de ei. Dar cumva când ai auzit despre ei, nu te-ai gândit în dreptul tău, cu ei s-a putut, dar cu mine niciodată? Eu îl voi urma pe Iisus Hristos până la capăt, orice va fi. Pe mine nimic nu mă întoarce de pe cale. Dacă ai gândit așa, ai gândit ca Petru. Ai gândit ca Petru și nu ești ca și Petru și nu sunt ca și Petru. Este bine că se întâmplă lucrul acesta și vine cernerea lui Dumnezeu dacă ne pocăim, pentru că abia după aceea Dumnezeu se poate folosi de noi cu adevărat. A făcut Petru câte ceva până atunci pentru Dumnezeu, dar gândiți-vă la Petru de după aceea câte a făcut el pentru Dumnezeu. Gândiți-vă la râvna lui, gândiți-vă la puterea lui, la statornicia lui, la credința lui, cum s-a întâmplat după aceea minunea. Petru a fost ceva înainte, dar după aceea a făcut lucrări mari. Și spune cuvântul, Domnul Iisus Hristos îi spune, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, ciudat cuvântul acesta, nu? Se-i spune lui Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos știa că va fi o cădere, știa că urmează o cădere, știa că în momentul cernerii va fi o cădere. Și zice Petru, după aceea, după ce te vei întoarce la Dumnezeu din căderea aceea, să întărești pe frații tăi. Abia după aceea vei putea să-i întărești pe frații tăi. Abia după aceea vei avea cuvântul potrivit pentru frații tăi. Abia după aceea nu vei mai vorbi din elan, din entuziasm, slogane creștine, că noi folosim slogane creștine, știți, nu? Dumnezeu să te binecuvinteze, ăsta e un slogan creștin. Nu-l spunem din inimă, îl spunem așa că obișnuim și Domnul să aibă milă de noi și să îndure de noi și să ne ierte. Nu vei mai spune slogane după aceea, Petre, pentru că după aceea, după ce ai văzut unde ai fost, cât de nenorocit ai fost și aveai o părere bună despre tine, altfel vei putea să te raportezi la ceilalți. Alt cuvânt de mângâiere vei putea să ai pentru ceilalți. Altfel îi vei putea îmbărbăta, altfel îi vei putea ridica și altfel mă vei putea sluji pe mine după aceea. Așa că să-i dăm slavă lui Dumnezeu chiar pentru faptul că Satan vrea ca să ne cearnă. Și așa cum am spus, ne poate face un serviciu Satan în felul acesta, scoțând la iveală lucrurile ascunse, care oricum odată vor fi date pe față, numai că atunci va fi prea târziu. Satan care scormonește prin viețile noastre și care vrea să ne facă de râs și care vrea să ne facă de rușine. Satan care umblă prin gunoaie, el e un gunoier, umblă prin gunoaie. Face un lucru bun, că le scoate acum la iveală. Dar numai dacă ne și pocăim după aceea. Dacă recunoaștem că e așa Și noi spunem, nu e adevărat, în sita mea nu este așa ceva. Păi cum, tu ai fost cernut? Nu e adevărat. Noi de multe ori așa spunem, nu e adevărat. Eu sunt altfel. Nu mă știți voi, nu mă cunoașteți, fraților, hai să ne înțelegem. Aveți o părere greșită despre mine. Nu ne este de niciun folos atunci cernerea. Să recunoaștem că e gunoiul nostru, că e murdăria noastră și să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare. Și atunci vom putea fi binecuvântați de El.